I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Lately, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Makes me feel alive. Hey, I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars.
Καλά, τι αυτό δεν ήταν διακοπένιο τραγούδι? Γι' αυτό μου το βάλατε. Είναι που δεν υπήρξε η διάδραση επί του θέματος. Δεν ήταν διακοπέ. Εσύ το διάλεξες αυτό, έτσι, Γιάννη μου. Είσαι σε κλίμα διακοπών. Γιάννης Πρίντεζης, αυτός τα κάνει αυτά. Έτσι, τα μουλόγτα, μουλόγτα. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είμαστε εδώ, έτοιμοι, 12 και 11 λεπτά. Συντονισμένοι με το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είστε, η εκπομπή «Ναι μεν, αλλά». Θέλω να σας πω όλη την αλήθεια. Προσπαθώ να βρω έναν τρόπο να μπορέσω να αλλάξω ακόμα και τον τόνο της φωνής, προφανώς και την διάθεσή μου, γιατί ομολογώ πως από το πρωί σήμερα είμαι απολύτως σοκαρισμένη με αυτό που έχει συμβεί στα γλυκά νερά. Γι' αυτό το... ούτε καν οι δεχθές, δηλαδή νομίζω ότι και ο χαρακτηρισμός οι δεχθές, το φρικώδες αυτό έγκλημα στα γλυκά νερά. Ξέρετε, πολλές φορές άνθρωποι οι οποίοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν μια άμεση ή έμεση σχέση με την σκληρή εικόνα της ζωής, και το επάγγελμά μας είναι και τέτοιο, πολλές φορές αισθανόμαστε πως μπορούμε να τα συζητάμε, να τα διαχειριστούμε. Δεν ξέρω εάν μεγαλώνω ή αν πραγματικά έχω πλέον δυσανεξία σε όλο αυτό το κομμάτι της απόλυτης έκφρασης της βίας, αλλά ειλικρινά σας λέω πως ένιωσα ψυχικά, θα το πω συνειδητά, καταρακωμένη. Αυτή η 20χρονη κοπέλα, αυτή η 20χρονη μητέρα που βρήκε αυτόν τον φρικώδη θάνατο όταν απειλήθηκε η ζωή του μωρού της. Το μωρό που βρέθηκε δίπλα της 11 μηνών και ο πατέρας δεμένος και το τετράποδο σκοτωμένο και όλη αυτή η φρίκη. Και θα το αφήσω αυτό πίσω, είδατε, γι' αυτό σας είπα, ωραία το είχα αυτοσχεδιάσει για την έναρξη. Προχωρώ λοιπόν για να πω αυτό που ξέρετε όλοι, ότι ανοίγουν οι μετακινήσεις την Παρασκευή. Μαθαίνουμε πια πως θα ταξιδεύουμε σε άλλους νομούς και νησιά. Μαθαίνουμε για τα πότε και πόσα τεστ χρειάζονται. Αυτά λοιπόν τα βήματα προς την ελευθερία, θέλετε να τα πείτε, προς την κανονικότητα. Πείτε τα όπως θέλετε, αναμένετε να τα ανακοινώσει αύριο η κυβέρνηση. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς θα ακούσουμε. Όλα δείχνουν οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις θα είναι ελεύθερες από τις 14 Μαΐου. Με δεδομένο ότι στις 15 Μαΐου ξεκινά επισήμως και η τουριστική περίοδος. Και έλεγα λοιπόν πως θα ξεκινήσει και η τουριστική περίοδος, σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για αυτό. Να σας πω όμως εν τω μεταξύ τις ενδιαφέρουσες δηλώσεις του Προέδρου του ΕΟΔΗ, του κυρίου Αρκουμανέα, που διευκρίνησε πως από το τέλος του μήνα θα ανοίξουν και τα υπόλοιπα εμβόλια για τους 30-44 ετών. Επίσης, σε σχέση με το πράσινο πιστοποιητικό εξήγηση θα μπορούσε να το κατεβάσουμε και να το έχουμε από το gov.gr. Αυτή η απόλυτη ψηφιοποίηση ενός πολύ μεγάλου τμήματος λειτουργίας της καθημερινότητάς μας μέσα στην πανδημία, βλέπουμε τελικά πώς από τη μία μεριά λειτουργεί με πολύ μεγάλη επιτυχία, αλλά δεν ξέρω αν το έχετε συνειδητοποιήσει όσοι έχετε συχνότερη επαφή με το κομμάτι το διαδικτυακό. Αρχίζει όμως και δημιουργείται και μια περίεργη γραφειοκρατία του διαδικτύου, θα τολμούσα να σας πω. Λέμε λοιπόν πως Ακούστε τώρα να δείτε. Μόλις πριν από λίγο ηχογράφησα μια συνομιλία που είχαμε με την αντιπρόεδρο του ξενοδοχειακού επιμελητηρίου, την κυρία Χριστίνα Τετράδη, και όλα αυτά γιατί, το έχουμε μπροστά μας το κομμάτι τουρισμός εννοώ, για να ακούσουμε τι είπαμε. Λέμε λοιπόν πως 15 του μηνός ανοίγει και επισήμως πια ο τουρισμός, αυτό που συνηθίζουμε να χαρακτηρίζουμε ως βαριά βιομηχανία της οικονομίας μας, το πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα με βάση την πανδημία προφανώς και τι τελικά είναι αυτό που μπορούμε να περιμένουμε, τι μπορούμε να προσδοκούμε και για αυτήν την χρονιά. Θα το συζητήσουμε αμέσως τώρα με την κυρία Χριστίνα Τετράδη, είναι αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κυρία Τετράδη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Μπαλτατζή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, η πρεμιέρα έρχεται, η επίσημη ημέρα επανεκκίνησης και της τουριστικής περίοδου. Σε τι μπορούμε να ελπίζουμε?
Η πρεμιέρα έρχεται, τα ξενοδοχεία είναι έτοιμα, τους πελάτες περιμένουμε,
είναι.
Κοιτάξτε, σίγουρα υπάρχει μία καθυστέρηση στο κομμάτι των κρατήσεων. Αυτή τη στιγμή για τον Μάιο οι κρατήσεις από το εξωτερικό τουλάχιστον είναι πάρα πολύ λίγες και δύο από τις μεγάλες βασικές μας αγορές. Είδαμε ότι και στη Μεγάλη Βρετανία, που είναι η νούμερο 2 αγορά για την Ελλάδα, δεν είμαστε πράσινοι, κάτι το δημιουργεί ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή δηλαδή βλέπουμε αρκετές ακυρώσεις από τη Μεγάλη Βρετανία και όχι κρατήσεις.
Α, έχετε ακυρώσεις λοιπόν.
Μήνες, έχουμε ακυρώσεις. Ναι. Ένα ίσως λίγο καλύτερο Ιούνιο, αλλά το βασικό κομμάτι ξεκινάει για όλους από τον Ιούλιο και μετά.
Να πούμε λοιπόν, και σας διακόπτω, συγγνώμη κυρία Τετράδη, πως η αναφορά στην Μεγάλη Βρετανία έχει να κάνει ότι η Ελλάδα βρέθηκε εκτός πράσινης λίστας ή αλλιώς όπως λέμε μας δείχνουν προς το παρόν κίτρινη κάρτα, υπό την έννοια ότι οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα θα μπαίνουν σε καραντίνα κατά την επιστροφή στις χώρες τους, και αυτό είναι ένα μέτρο που αποτρέπει τον Βρετανό τουρίστα για να έρθει στην Ελλάδα. Αυτό εκτιμάται ότι θα ισχύσει τον Μάιο και ενδεχομένως να έρθει τον Ιούνιο. Ωστόσο, όπως μόλις πριν από λίγο μας είπατε, ήδη έχετε ακυρώσεις κρατήσεων.
Ακριβώς. Αυτό είναι το δεδομένο αυτή τη στιγμή. Ο Υπουργός Τουρισμού, ο κύριος Θεοχάρης, είναι αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Mm-hmm. Ελπίζουμε, κάνει πάρα πολλές επαφές και με αξιωματούχους του τουρισμού, αλλά και με επιχειρηματίες. Ελπίζουμε ότι είναι κάτι το οποίο θα αλλάξει μέσα στις επόμενες 2 με 3 εβδομάδες. Άλλωστε και η ίδια η Μεγάλη Βρετανία είπε ότι θα αναθεωρεί τους φωτεινούς σηματοδότες, έτσι τους έχει ονομάσει, ανά 2 με 3 εβδομάδες.
Η ζημιά, ωστόσο, έχει γίνει.
Η ζημιά τουλάχιστον για το ξεκίνημα έχει γίνει. Γιατί όπως ξέρετε είναι και η ψυχολογία του κόσμου τέτοια. Δεν είναι εύκολο ο άλλος να προχωρήσει κάνοντας μία κράτηση, σκεπτόμενος ότι ναι, ας το κλείσω γιατί σε 2 με 3 εβδομάδες η Ελλάδα θα είναι πράσινη. Άρα όταν εγώ πάω τον Αύγουστο ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλά. Ναι. Όταν ο άλλος θέλει να κάνει κράτηση τώρα, είναι σίγουρο ότι θα πάει για να την κάνει εκεί που βλέπει πράσινο, και γι' αυτό και βλέπουμε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη αύξηση στις κρατήσεις της Πορτογαλίας αντίστοιχα, η οποία βέβαια είναι ο μόνος πράσινος προορισμός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Ας πούμε ότι εκτός από εμάς
είναι και η Ισπανία μέσα και η Γαλλία μέσα.
Ακριβώς. Ναι, ναι. Η Τουρκία νομίζω είναι στο κόκκινο, ναι. Η Ιταλία νομίζω αντίστοιχα, ούτε η Ιταλία είναι πράσινη.
Όχι,
θέλω
δεν
να
είναι.
Πω όλο το κομμάτι του ανταγωνισμού μας, του μεγάλου αυτή τη στιγμή, σε σχέση με τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι πράσινο.
Άρα τα ωφέλη από αυτό προς το παρόν τουλάχιστον τα εισπράττει η Πορτογαλία. Νομίζω όμως ότι και η Γερμανία έχει αποφασίσει το ίδιο μέχρι στιγμής.
Και η Γερμανία αυτή τη στιγμή δεν έχει άρρητα μέτρα κατά την επιστροφή. Ας μην ξεχνάμε ότι εμείς στην Ελλάδα, για να καταλάβει και ο κόσμος, να πούμε ότι εμείς στην Ελλάδα λοιπόν έχουμε ανοίξει τα σύνορά μας, αρκεί κάποιος να έχει το πράσινο πιστοποιητικό. Δηλαδή, αρκεί να έχει εμβολιαστεί, αρκεί να έχει περάσει τον κορονοϊό και να έχει αντισώματα ή να έχει κάνει το PCR test 72 ώρες πριν.
Όλα αυτά χρειάζονται το πράσινο πιστοποιητικό που είπατε για να μπορέσουν να μπουν.
Αυτά τα δεδομένα λοιπόν, αν έχει εμβολιασμό δεν χρειάζεται το PCR test. Έτσι, πρέπει
προφανώς
να έχει ένα από όλα αυτά.
Ναι.
Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή μπορεί να έρθει στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται όμως για να γυρίσει ελεύθερα πίσω, μπορεί να γυρίσει ελεύθερα πίσω στο Ισραήλ, στην Αυστρία και στην Ολλανδία, νομίζω κάτι το οποίο ξεκινάει και αυτό από τις 15 του μήνα.
Πάντως αυτό είναι...
Όλες οι άλλες χώρες ή έχουν PCR ή έχουν καραντίνα ή έχουν κάποια ειδική συνθήκη κατά την επιστροφή.
Ναι. Τώρα, θα μείνω λίγο ακόμα και θα επιμείνω στο θέμα του Ηνωμένου Βασιλείου με δεδομένο ότι η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία, εάν δεν κάνω λάθος, είναι οι μεγαλύτερες πηγές εισερχόμενων ταξιδιωτών για την Ελλάδα, κυρία Τετράδη.
Βεβαίως, με την Γερμανία να είναι η πρώτη, τη Μεγάλη Βρετανία η δεύτερη.
Ναι.
Άρα ναι, μιλάμε για ένα πλήγμα, σαφώς.
Πολύ περισσότερο στην περιοχή σας, ως Επτανήσια, νομίζω ειδικά.
Είναι η πρώτη μας αγορά.
Ακριβώς.
Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο και μάλιστα η πρώτη μας αγορά με μεγάλη διαφορά από τις υπόλοιπες. Άρα εκεί τα πράγματα δυσχεραίνουν. Φοβόμαστε ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ το άνοιγμα. Όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, εμείς είμαστε έτοιμοι. Φοβάμαι όμως ότι οι πελάτες μας εντός εισαγωγικών δεν θα είναι έτοιμοι να έρθουν.
Αυτό είναι, έτοιμοι εσείς είστε οι πελάτες που είναι. Από το μέτωπο της Ρωσίας, τι νέα έχουμε? Το λέω αυτό γιατί κάπου είχα διαβάσει τώρα χθες προχθές πως σήμερα συνεδριάζει υπό την Προεδρία του Βλαδιμίρ Πούτιν, όχι του Ρώσου Πρωθυπουργού, με συγχωρείτε, η αρμόδια επιτροπή στην ατζέντα της οποίας βρίσκεται η εισήγηση της ρωσικής αλλά και της ελληνικής πολιτικής αεροπορίας για την απελευθέρωση των πτήσεων μεταξύ των δύο χωρών, γιατί σιγά σιγά προφανώς εν όψη του ανοίγματος της τουριστικής περίοδου πολλαπλασιάζονται και οι πτήσεις.
Ακριβώς, και αυτή είναι άλλη μια σημαντική αγορά για την Ελλάδα και νομίζω ότι το συντομότερο δυνατό που θα έχουμε καλά νέα από τις αγορές, κοιτάξτε, το καλοκαίρι θα λειτουργήσει, όλοι βλέπετε ότι σταδιακά παίρνουν αποφάσεις θετικές. Όλο αυτό όμως μας δημιουργεί μια καθυστέρηση, γι' αυτό και θεωρούμε ότι το καλοκαίρι θα λειτουργήσει στην πραγματικότητα από τον Ιούλιο και μετά. Απλά το θετικό είναι ότι δεν θα κλείσει, γιατί πέρυσι, αν θυμάστε, ανοίξαμε αρχές Ιουλίου, στην πραγματικότητα προς τα τέλη Ιουλίου ξεκίνησε ή όποια τουριστική κίνηση. Όμως, αν θυμάστε, Σεπτέμβριο, τέλη Σεπτεμβρίου, οι περισσότερες χώρες αγορές μας είχαν κλείσει, γιατί είχαμε βέβαια και το δεύτερο κύμα του κορονοϊού. Τώρα λοιπόν, λόγω της πορείας, της θετικής αν θέλετε, του κορονοϊού, αλλά και των εμβολιασμών, όσο προχωράμε θα έχουμε και μεγαλύτερο ποσοστό εμβολιασμών, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στις χώρες δεξαμενές αγορές μας. Αυτό λοιπόν θα δημιουργήσει μια συνθήκη η οποία θα επιτρέψει στον τουρισμό να λειτουργήσει απρόσκοπτα, τολμάμε να πούμε, σίγουρα με ασφάλεια και σίγουρα χωρίς να έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό που περάσαμε πέρυσι. Γι' αυτό και περιμένουμε βέβαια ότι θα λειτουργήσει καλύτερα ο τουρισμός φέτος.
Αλλιώς όμως.
Για ένα 40% σε σχέση με το 2019, ενώ δεν σας, αν θυμάστε πέρυσι, το έχουμε ξανασυζητήσει, κλείσαμε περίπου στο 23-25%.
Το θυμάμαι. Έλεγα όμως ότι θα λειτουργήσει αλλιώς. Αυτές τις πληροφορίες έχουμε εμείς. Εσείς είστε του κλάδου για να μας τις επιβεβαιώσετε, κυρία Τετράδη, γιατί μαθαίνουμε ότι ναι, θα έρθουν, αλλά και αυτοί οι τουρίστες πια έχουν αλλάξει τον τρόπο που θέλουν να κάνουν τις διακοπές τους. Επιλέγουν λιγότερες μετακινήσεις και στην περιοχή που επιλέγουν, αλλά πολύ περισσότερο και το γεγονός ότι επιλέγουν μία περιοχή και όχι δύο και ενδεχομένως τρεις όπως συνέβαινε μέχρι τώρα. Αυτό εσείς σε εσάς προκύπτει ως στοιχείο?
σίγουρα αλλάζουν οι ταξιδιωτικές συνήθειες ακριβώς λόγω κορονοϊού. Δηλαδή, πραγματικά θα προτιμήσει κάποιος να πάει σε ένα μέρος, θα προτιμήσει ξέροντας ότι οι μετακινήσεις είναι και σχετικά επικίνδυνες. Άρα λοιπόν, ναι, υπάρχουν νέα δεδομένα. Βλέπουμε και εμείς μια τάση σε όλα αυτά που λέτε, δηλαδή συνήθως ένας προορισμός.
Μάλιστα.
Και βέβαια να τονίσουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το στοίχημα που κέρδισε πέρυσι η Ελλάδα του ασφαλούς τουριστικού προορισμού. Ναι. Αυτό όταν θα λειτουργήσει θα είναι θετικό για την Ελλάδα. Όταν θα λειτουργήσει ενώ ο τουρισμός από τις αγορές θα είναι κάτι το οποίο ανεβάζει ήδη την Ελλάδα ψηλά στο θέμα των κρατήσεων, στο όπως λειτουργεί αυτό το σχήμα που λειτουργεί φέτος για τον τουρισμό.
Στην Ελλάδα έχουμε και τον οδικό τουρισμό. Κυρία Τετράδη, εκεί τι μέτρα έχουν ληφθεί, με τι πρωτόκολλα θα λειτουργήσει?
Και εκεί ακριβώς θα μπαίνει κανείς με το πιστοποιητικό. Απλά θα γίνονται και πάρα πολύ συχνή έλεγχη στα σύνορα. Το πρόγραμμα ΕΒΑ, όπως έχετε ακούσει. Mm-hmm. Αντίστοιχα, θα γίνονται όμως και έλεγχοι και στα αεροδρόμια, δηλαδή σε όλες τις πύλες εισόδου, είτε αυτό έχει να κάνει με οδικό τουρισμό, είτε αυτό έχει να κάνει με τουρισμό μέσω αεροδρομίων. Θα υπάρχουν πολύ συχνοί έλεγχοι. Παράλληλα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε με τον ίδιο τρόπο τον οποίο λειτουργήσαμε και πέρυσι, ελαφρώς προσαρμοσμένο και στις ανάγκες του κορονοϊού, γιατί βέβαια βλέπουμε ότι αλλάζουν και τα δεδομένα τα οποία είχαμε για τον κορονοϊό σε σχέση με πέρυσι. Και βέβαια είναι και το σημαντικό δεδομένο ότι έχουμε να κάνουμε με ενδυνάμει υγιείς τουρίστες φέτος, ενώ πέρυσι είχαμε να κάνουμε με ενδυνάμει φορείς. Ναι. Δεν υπήρχε κάποιο εμβόλιο και δεν υπήρχε τρόπος να ξέρουμε τι γίνεται.
Άρα
τώρα τουλάχιστον διασφαλίζεται η υγεία τους κατά την είσοδό τους στη χώρα μας, άρα και στα καταλήματά μας.
Άρα το πράσινο πιστοποιητικό, το πράσινο διαβατήριο ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους τουρίστες που θα μπουν στην χώρα, κυρία Τετράδη, ανεξάρτητα από τη χώρα που προέρχονται.
Βεβαίως. Αυτή είναι η συνθήκη για να μπει κανείς στη χώρα.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι μετατίθεται επί της ουσίας χρονικά κυρίως με βάση την απόφαση αυτών των δύο χωρών που ξαναλέμε ότι είναι από τις χώρες που για την Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη σημασία και αναφέρομαι στη Μεγάλη Βρετανία και την Γερμανία, την απόφασή τους αυτή. Ας ελπίσουμε ότι έστω και από τον Ιούλιο, κυρία Τετράδη, θα έχετε κρατήσει για τον Ιούλιο.
Ξέρετε, τα πράγματα έχουμε, ναι, δειλά-δειλά. Αυτό ήθελα να σας πω. Τα πράγματα κινούνται σιγά-σιγά. Αν για παράδειγμα ανοίξει η Μεγάλη Βρετανία, όπως λέγαμε πριν, θα έχουμε περισσότερες κρατήσεις. Άρα είναι κάτι το οποίο θα κινηθούμε πάρα πολύ με κρατήσεις τελευταία στιγμή και αυτό είναι κάτι το οποίο περιμένουμε. Θα κινηθούμε πάρα πολύ με ειδικά πακέτα, ειδικές εκτόσεις και προσφορές. Να πούμε ότι το ίδιο θα γίνει και για την ελληνική αγορά.
Ήταν αυτό με το οποίο ήθελα να κλείσουμε.
Να προτρέψουμε πραγματικά τους Έλληνες να ταξιδέψουν φέτος. Νομίζω ότι τα πράγματα στη χώρα μας είναι πολύ καλή.
Ναι, αλλά ας απολαύσουν αυτών των πακέτων, κυρία Τετράδη, και οι Έλληνες, παρακαλώ πάρα πολύ, που θέλουν να κάνουν διακοπές στη χώρα τους, γιατί λυπάμαι να το πω, αλλά θα το πω, ήδη πολλοί συνάδελφοι, φίλοι, αυτό που λέμε κοινωνικός περίγυρος, που έχει ήδη κάνει έτσι μια πρώτη έρευνα αγοράς, βλέπει τιμές οι οποίες δεν είναι καθόλου συντονισμένες με την ελληνική πραγματικότητα και κυρίως με την διεθνή πραγματικότητα. Λέω λοιπόν, μήπως είναι καιρός πια και εμείς οι Έλληνες μετακινούμενοι τουρίστες, να το πούμε έτσι, εσωτερικοί τουρίστες, θα πρέπει να απολαύσουμε των πακέτων που απολαμβάνουν οι αλλοδαποί.
Εγώ θα έλεγα το εξής, ότι αν πραγματικά ψάξουν θα βρουν πάρα πολύ καλές προσφορές. Πρέπει να σας πω ότι δεν έχουμε διαφορά στις τιμές, απλά οι ξένοι παίρνουν πακέτα συνήθως εξάμηνης διάρκειας. Από εκεί και πέρα όμως, ό,τι τιμή βρει ο Έλληνας για τον Αύγουστο για παράδειγμα, την ίδια τιμή έχει και ο ξένος πελάτης για τον Αύγουστο. Εγώ λοιπόν θα προέτρεπα τον κόσμο να μπει στα site, να ψάξει. Mm-hmm. Πραγματικά υπάρχουν ειδικές προσφορές. Σίγουρα όμως πρέπει και εμείς να δούμε λίγο τις διακοπές πέραν της εβδομάδας, η οποία είναι ας πούμε 10 με 17 Αυγούστου. Ναι. Αυτό είναι κάτι σίγουρο.
Χρονικά
κανέναν δεν θα έχει προσφορές, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι,
γιατί θα είναι και η μόνη περίοδος για την οποία θα λειτουργεί ο τουρισμός για όλους.
Σωστά. Αυτό είναι αλήθεια. Χρειάζεται μια ευελιξία και από την πλευρά
της. Έχουμε και εμείς δηλαδή ευελιξία, αλλά πραγματικά πιστέψαμε ότι τώρα για παράδειγμα οι προσφορές είναι πάρα πολύ μεγάλες. Όπως και για τον Ιούνιο.
Τώρα ποιος μπορεί να πάει, κυρία Τετράδη, θα θέλαμε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούμε. Είναι τα σχολεία ακόμα. Αντιλαμβάνεστε, υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα και δυσκολίες προς το παρόν. Αλλά όσοι μπορούν να το κάνουν.
Να ξεκλέψουμε αυτό που λέμε το Σαββατοκύριακο ή το Μεγάλο Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν πλέον, έχουν απελευθερωθεί και οι μεταφορές. Και να πούμε ότι κανείς βρίσκεται ακόμα και σε μακρινά νησιά και μέσω αεροπορικών συνδέσεων πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα.
Τώρα πια που δεν θα έχουμε τα μέτρα, έτσι.
Τώρα πια που έχουμε ανοίξει από τις 15 Μαΐου, ανοίγουν όλα.
Αυτό. Κυρία Τετράδη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ. Και ελπίζουμε και η χώρα μας να γίνει πράσινη σύντομα. Νομίζω ότι οι εμβολιασμοί προχωράνε πάρα πολύ γρήγορα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Ήθε. Να είστε καλά, κυρία Τετράδη.
Να είστε καλά κι εσείς.
Γεια σας.
Καλό μεσημέρι σε όλους.
Σας ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα Τετράδη ήταν, φίλες και φίλοι. Είναι αντιπρόεδρος στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Watch out, do I look out, look out. do wama wacha wacha do do wama 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 wama.
Είχαμε και τις μουσικές μας. Ωραία. Ξαναγυρνάμε λοιπόν σε αυτό που πρέπει. Φαντάζομαι έχετε ακούσει, έχετε ενημερωθεί, έχετε διαβάσει, έχετε δει το τι συμβαίνει τις πολλές τελευταίες μέρες στο Ισραήλ και ειδικότερα στην Ιερουσαλήμ, αλλά ειδικά εχθές πέρασε ένα βράδυ πάρα πολύ δύσκολο, με αεροπορικές επιδρομές, με ρουκέτες από την αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στην επίθεση των ρουκετών από την Γάζα, με 20 νεκρούς, με 65 τραυματίες. Μια εικόνα δυσάρεστη αλλά και έκριθμη ταυτόχρονα. Έχουμε λοιπόν τον ειδικό για να μας εξηγήσει και να συζητήσουμε τι ακριβώς και γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, εάν αυτά είναι γεγονότα τα οποία ξαφνικά προέκυψαν ή αν είναι γεγονότα που από πίσω κρύβουν μία συνέχεια. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον ξέρετε όλοι, τον διδάκτορα στο Ινστιτούτο Μπεν Γκουριόν, τον κύριο Γαβριήλ Χαρίτο. Κύριε Χαρίτο, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε και καλό μεσημέρι από την Ιερουσαλήμ.
Τι κάνετε, καλά? Ξυπνήσατε σήμερα πιο ήσυχα από ό,τι κοιμηθήκατε χθες το βράδυ? Το κοιμηθήκατε, αν κοιμηθήκατε, εντός εισαγωγικών.
Η αλήθεια είναι ότι εδώ στην Ιερουσαλήμ είχαμε ηρεμία. Αν εξαιρέσουμε ότι στις 6 το απόγευμα άρχισε αυτός ο νέος χορός έντασης με τις ρουκέτες από την Γάζα, κάτι που είχε ανακοινώσει από τις 5 το απόγευμα. Είχαμε ότι στις 6 ώρα θα τελειώσει ένα τελεσίγραφο που είχε θέσει στο Ισραήλ να αποσύρει τις δυνάμεις ασφαλείας του από το προάβλιο χώρο του τεμένου Σαλάξα και από τη συνοικία της Ιερουσαλήμ σε Χεζερά, που υπάρχει μια πολυετής αντιπαράθεση που προκρινεί στα δικαστήρια σε σχέση με την ιδιοκτησία ακινήτων που κατοικούν οι Παλαιστίνοι αλλά διεκδικούν οι Εβραίοι.
Κύριε Χαρίτο, μου επιτρέπετε λίγο. Καταρχάς λίγο αν μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί μάλλον είναι πολύ, δεν είναι καλής ποιότητας.
Δεν είναι καλή.
Ναι.
Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Είναι
ναι.
Το σημείο που δεν έχει καλό σήμα. Ναι.
Το καταλάβαμε. Μισό λεπτό. Εξηγήστε μας για να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή και για να κατανοήσουμε όλοι πώς φτάσαμε εδώ. Τι προκάλεσε, πείτε μας, όσο πιο σύντομα μπορείτε, αυτές τις συγκρούσεις που υπήρχαν και τις προηγούμενες μέρες, για να καταλήξει εχθές, να καταλήξουν εχθές να πάρουν αυτήν την ακραία μορφή που πήραν. Τι τις έχει προκαλέσει?
Λοιπόν, διανύουμε το Ραμαζάνι.
Μάλιστα.
Εδώ παραδοσιακά το Ραμαζάνι είναι μια γιορτή, ένας μήνας ολόκληρος, που κάθε χρόνο υπάρχει η ένταση εθνοθρησκευτική ανάμεσα στους Άραβες και τους Εβραίους, με επίκεντρο την Ιερουσαλήμ και το τέμενο Αλάξα. Ένα το κρατούμενο.
Μάλιστα.
Το δεύτερο είναι ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι βουλευτικές εκλογές στις 22 Μαΐου στην Παλαιστινιακή Αρχή. Η Φατάχ, θέλοντας να ενισχύσει την δημοτικότητά της, είχε προβάλει ένα αίτημα το οποίο θα ήταν σχεδόν αδύνατο να γίνει αποδεκτό από το Ισραήλ.
Που είναι?
Να επιτρέψει στους κατοίκους, τους Άραβες που είναι στην ανατολική πλευρά της πόλης, της πρωτεύουσας του Ισραήλ, όπως συμβαίνει από το 1949 και από το 1967, αφότου έχει καταληφθεί και η ανατολική της πλευρά και ήθελαν να μπορέσουν να συμμετέχουν στις βουλευτικές
εκλογές.
Το θέμα του δικαιώματος ψήφου των Αράβων στην Ιερουσαλήμ είχε τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα και από την προεκλογική εκστρατεία της Χαμάς, mm-hmm. η οποία επιδιώκει να έχει έλεγχο στην Παλαιστινιακή Αρχή.
Μάλιστα.
Και με το πρόσχημα, η Παλαιστινιακή πλευρά, η Φατάχ, με το πρόσχημα ότι δεν θα μπορέσουν να συμμετέχουν οι Παλαιστίνοι στις Ιερουσαλήμ στις εκλογές.
Mm-hmm.
Ματέωσε τις εκλογές που θα γίνουν στις 22 Μαΐου. Η αιτία είναι ότι φοβόταν ότι εξαιτίας της πολύ επιτυχημένης εκστρατείας της Χαμάς σε πολιτικό επίπεδο ήταν πιθανόν οι κάλπες να έφερναν την Χαμάς να είναι πρώτη στο κοινοβούλιο, κάτι που δεν θα έλεγε καλά για τον πρόεδρο Αμπάς, γιατί
αυτό.
Στις 31 Ιουλίου έχουν προκυριστεί
οι προεδρικές
εκλογές που δεν ξέρουμε αν θα γίνουν.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Έχουμε νεότερο για το αν θα γίνουν αυτές. Δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Και πέραν αυτού,
έτυχε αυτές τις ημερομηνίες να αναμένεται η τελική απόφαση του
δικαστηρίου,
του Ισραήλ κατά πόσον θα πρέπει να εκενωθούν τα ακίνητα που είναι στην αραβική συνοικία Σεχ Ζεράχ, όπου για λόγους που ανάγονται στο παρελθόν, δεν θα ξοδέψω τον χρόνο μας για το θέμα αυτό, αποφάσισε το δικαστήριο ότι κατά κυριότητα ανήκουν στους Εβραίους ιδιοκτήτες των κτηματομερίδων εκείνων που ανάγεται σε χρόνο πρώτου πολέμου του 1948.
Αυτό όμως ήταν μια απόφαση που αναμενόταν εντός των ημερών και προς το παρόν έχει αναβληθεί εξ όσων αντιλαμβάνομαι, κύριε Χαρίτο.
Έχει αναβληθεί, ήταν να γίνει η τελική εκδίκαση της υπόθεσης έξωσης των Παλαιστινίων χθες, Δευτέρα.
Mm-hmm.
Κάτι το οποίο δεν έγινε εξαιτίας των γεγονότων, έχει αναβληθεί για άγνωστο χρόνο. Έτσι λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Όχι τόσο καλή διαχείριση, έξυπνη διαχείριση από τις Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας σε ό,τι αφορά την παραμονή νεαρών Αράβων στα σκαλοπάτια απέναντι από την πύλη της Δαμασκού, κάτι που γίνεται εδώ και γενιές κατά τη διάρκεια του Ραμαζανίου. Μία λογομαχία ανάμεσα σε ένα στρατιώτη και σε ένα νεαρό Άραβα οδήγησε σε μία σειρά από επεισόδια βίας ανάμεσα σε νεαρούς των δύο λαών και μέσα στην πόλη.
Χτες ήταν και μισό λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, χτες ήταν και η ημέρα της Ιερουσαλήμ και έπαιξε και αυτό νομίζω το ρόλο του. Δηλαδή είναι η μέρα που γιορτάζεται η επανένωση της πόλης νομίζω.
Και επανένωση είναι για τους μεν και mm-hmm. κατάληψη για τους
δε. Σωστά. Άρα λοιπόν υπάρχουν μία σειρά από λόγους που όλοι μαζί συνέκλειναν στο να προκληθεί αυτή η χθεσινή ένταση. Και πώς προδιαγράφεται το από εδώ και μπρος, κύριε Χαρίτο? Λοιπόν, είναι σήμερα πιο ήπια τα πράγματα?
Όχι, δεν είναι πιο ήπια. Από χθες έχουν εκτοξευτεί γύρω στις 300 ρουκέτες από τη Γάζα προς τις Ισραηλινές πόλεις που είναι κοντά στην Μεθόριο με τη Γάζα. Το επίκεντρο των πυραυλικών επιθέσεων ήταν η πόλη Άσκελον, ένα μεσογειακό λιμάνι του Ισραήλ, όπως και άλλες πόλεις που είναι γύρω στα 40 χιλιόμετρα έξω από τη Γάζα. Έχουν ανοίξει τα καταφύγια σε όλες τις πόλεις τις μεγάλες του κεντρικού Ισραήλ, δηλαδή του Τελαβίβ και των περιχώρων, της ευρύτερης περιοχής δηλαδή. Και εάν θεωρήσουμε ότι, εάν ακολουθήσουμε τη θεωρία των επαιτίων, έχουμε και άλλες ημερομηνίες που είναι προβληματικές. Την Πέμπτη είναι η τελευταία ημέρα του Ραμαζανίου. Και το Σάββατο είναι η μέρα της Νάκμπα,
μάλιστα,
είναι η ημερολογιακή επέτειος της έναρξης του πολέμου του 1948 και για το Παλαιστινιακό Εθνικό Αφήγημα. Η μέρα εκείνη είναι η μέρα της καταστροφής που έχει μεγάλη μεγάλη εθνική και συμβολική σημασία.
Πάντως, κύριε Χαρίτο, η κατάσταση αυτή η οποία έχει δημιουργηθεί, δεν ξέρω, ήταν εχθές κιόλας να συνεδριάσει και κλεισμένων των θυρών και το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά έχει προκαλέσει και μία παγκόσμια αντίδραση. Αναφέρομαι κυρίως και στο γεγονός ότι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου την Κυριακή επικοινώνησε με τον Ισραηλινό ομολογό του, εκφράζοντας την σοβαρή ανησυχία της κυβέρνησης Biden για τις προγραμματισμένες εξώσεις, εκδιώξεις, ανάλογα πώς το λέει ο καθένας, των Παλαιστινίων.
Κοιτάξτε, οι ημερομηνίες έλεγαν από μόνες τους ότι αυτή η εβδομάδα που διανύουμε δεν θα είναι εύκολη. Mm-hmm. Και σε συνάρτηση και με τα επεισόδια που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση τρεις εβδομάδες εδώ στην Ιερουσαλήμ αλλά και αλλού, είναι γεγονός ότι έχουν απασχολήσει όλους. Mm-hmm. Δεν ήταν τυχαίο ότι την προηγούμενη εβδομάδα οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι είχαν μεταβεί στο Αμάν. Υπάρχει μια κινητικότητα ανάμεσα μεγάλη στο Ισραήλ και την Αίγυπτο για να, διαμεσολαβήσει. Ήταν γνωστό ότι θα καταλήξουμε εδώ που θα καταλήξαμε, ήταν θέμα χρόνου. Ναι. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι μπορεί να γίνει.
Πριν μας πείτε αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Χαρίτο, αλλά έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε σε αυτές τις διεθνείς αντιδράσεις. Χαρακτηρίζεται μάλιστα από κάποιους αναλυτές ως από τις πιο έντονες αντιδράσεις. Αυτά, η αντίδραση της Άγκυρας και οι δηλώσεις Ερντογάν, ο οποίος είχε μιλήσει και με τον Παλαιστίνιο πρόεδρο, τον Μαχμούντ Αμπάς, αλλά και με τον ηγέτη της Χαμάς, τον Ισμαήλ Χανίγια, αν καλά θυμάμαι το επίθετό του, χαρακτήρισε μάλιστα το Ισραήλ ως ένα κράτος, το τρομοκράτη, καλώντας ξεσηκωμό κατά του Ισραήλ τους μουσουλμάνους.
Κοιτάξτε, όλα αυτά συνδέονται με τις συμφωνίες ομαλοποίησης των επαφών ανάμεσα στο Ισραήλ, τα Εμιράτα, με το Σαουδαραβικό παράγοντα ουσιαστικά, με το Σουδάν και με το Μαρόκο και το Μπαχρέιν. Είναι εκτιμό, και όπως φαίνεται από τις δηλώσεις αλλά και από τα γεγονότα, ότι αυτή η ελεγχόμενη, κατά τη γνώμη μου, έκρηξη που ζούμε αυτή τη στιγμή, που δεν είναι δυνατόν να διαρκέσει για πάρα πολύ, ή τέλος πάντων
θα μπει σε διαδικασία εκτόνωσης, λέτε.
Θα μπει σε μια διαδικασία εκτόνωσης και κάποιοι θα κληθούν να είναι οι ίδιοι μεσολαβητές. Το πιο λογικό, λοιπόν, να είναι να διαμεσολαβήσουν οι αραβικές χώρες που αυτή τη στιγμή έχουν δυνατότητα να μιλούν και με το Ισραήλ αλλά και με τους Παλαιστινίους, ακόμα και με τη Χαμάς.
Ενδέχεται, λοιπόν, βλέπετε.
Παρακαλώ. Εξηγώ, λοιπόν, την ένταση των δηλώσεων από την Τουρκία ως ένδειξη αγωνίας.
Μάλιστα.
Να συμμετάσχει και εκείνη.
Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Για να λάβει ωφέλη που την ενδιαφέρουν, είτε στη Συρία, είτε στο φυσικό αέριο, είτε στην Κύπρο, είτε στα θέματα που έχει υπογράψει ή συμφωνήσει ή δεν συμφωνήσει με τη Λιβύη, ακόμα και μια ευκαιρία να μπορέσει να συνομιλήσει ξανά και με την Αίγυπτο, που όπως έχουμε δει επιθυμεί να ανανεώσει ένα κανάλι επικοινωνίας και συνεννόησης.
Μάλιστα. Κατά τη γνώμη σας υπάρχουν υπάρχουν οι όροι, οι προϋποθέσεις, το περιβάλλον για να, για να καταστεί συνομιλητής σε αυτήν την φάση η Τουρκία?
Κοιτάξτε, όλα εξαρτώνται από την Αμερική. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί η Αμερική έχει τη δυνατότητα να μιλάει με όλους τους πρωταγωνιστές της όλης υπόθεσης, με τους πάντες. Αυτή τη στιγμή όμως που μιλάμε είναι πάρα πολύ νωρίς. Βρισκόμαστε ακόμα στην απαρχή του γύρου της αντιπαράθεσης. Υπενθυμίζω τις ημερομηνίες, η Πέμπτη, η τελευταία ημέρα του Ραμαζανίου, το Σάββατο η ημέρα της Νάκμπα. Αυτή την εβδομάδα νομίζω και θεωρώ, όπως έγινε και στο παρελθόν, οι δύο πλευρές θα δείξουν τα δόντια τους.
Μάλιστα.
Και παρασκηνιακά είναι σαφές ότι υπάρχουν οι επαφές. Άλλωστε αυτός ο λόγος ήταν που ζητήθηκε από την Τουνησία να γίνει αυτή η συνεδρίαση στον ΟΗΕ Και θα έχουμε συνέχεια τις επόμενες ημέρες που θα έχουν πολύ ενδιαφέρον. Γιατί? Για το νέο περιβάλλον ασφάλειας που δημιουργείται
στην ευρύτερη περιοχή
μετά από τις συμφωνίες της ομαλοποίησης των σχέσεων του Ισραήλ με τον Σαουδαραβικό παράγοντα, παρά το γεγονός ότι η Σαουδική πλευρά η ίδια δεν έχει υπογράψει. Είναι σαφές ότι κινεί τα νήματα και γνωρίζει πολύ καλά ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν και ποιες που δεν μπορούν να γίνουν ακόμα.
Ούτως ή άλλως, σωστά το επισημαίνετε, γιατί η Σαουδική Αραβία είναι κομβική χώρα στις όποιες εξελίξεις, σε οποιοδήποτε μέτωπο. Πριν κλείσουμε, θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ να μας πείτε κωδικοποιημένα και πού βρισκόμαστε σε σχέση, γιατί έχουμε μια κρεμότητα. Είναι σε σχέση με προηγούμενη συνομιλία μας. Έχετε εκεί στο Ισραήλ και μια κρεμότητα σε σχέση με το σχηματισμό κυβέρνησης. Πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε?
Βρισκόμαστε σε ένα αδιέξοδο, σε μια στασιμότητα. Μέχρι και προχθές θεωρείται ότι το Ισλαμιστικό Κόμμα ΡΑΑΜ των Αράβων θα στήριζε την κυβέρνηση που θα αντικαθιστούσε τον Νετανιάου, αφήνοντας έξω από την ατζέντα του οτιδήποτε θα ήταν δυσάρεστο σε ό,τι αφορά τα εθνοθρησκευτικά θέματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η χώρα. Βλέποντας τις εξελίξεις, ο ηγέτης του ΡΑΑΜ ακύρωσε την στενή συνάντησή που είχε προγραμματίσει με τον Μπένετ και τον Λαπίντ για να συνεννοηθούν για τις τελευταίες κινήσεις έως την ανακοίνωση της νέας κυβέρνησης. Δεν γνωρίζουμε κατά πόσο εν τέλει.
Τέσσερις έδρες δεν έχει τώρα.
Είναι τέσσερις έδρες, οι χρυσές οι έδρες, που θα καθορίσουν εάν η κυβέρνηση αυτή θα έχει την πλειοψηφία 61 έδρων εκ των 120 που έχει συνολικά το κοινοβούλιο. Και εάν δεν γίνει αυτή η συμφωνία ανάμεσα στους αντι-Νετανιάου και τον
Μπένετ και Λάπιντ, λέτε, ναι.
Τότε ο πρόεδρος της χώρας κάποια στιγμή θα...
Εκλογές πάλι?
Ναι, είναι πολύ. Αυτή την περίοδο...
Οι πέμπτες νομίζω, ναι.
Θα είναι οι πέμπτες, μάλιστα. Είναι το πιο ισχυρό σενάριο αυτή τη στιγμή.
Ενδιαφέροντα όλα όσα μας είπατε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χαρίτο.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Να προσέχετε, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Γεια σας.
Ευχαριστώ.
Ο κύριος Γαβρίλ Χαρίτος ήταν, φίλες και φίλοι, συχνά συνομιλητής μας για τα θέματα της περιοχής. Είναι διδάκτορας στο Ινστιτούτο Μπεν Κουριόν. I grow weary. I try to walk, and I grow faint. Oh, I long to soar on the wings like an eagle, but I look down and I'm afraid. I'm afraid. But you live. Trying to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Θα κάνω στήλη, σας το έχω πει, με ρωτάτε, απαντάω, στο βαθμό που μπορώ να απαντήσω σε όλα. Ξερόλας δεν είμαι, παντογνώστης δεν είμαι. Μου λέτε, γιατί ρώτησες αυτό την κυρία Τετράδη για τους, για εμάς, τους Έλληνες τουρίστες. Δεν πρέπει να απολαύσουμε κι εμείς τη χώρα μας. Πρέπει. Δεν πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε εμείς φέτος διακοπές με όρους και προϋποθέσεις που να είναι αξιοπρεπείς. Πρέπει. Ρωτώ και απαντώ μόνη μου. Βλέπετε που έχω οδηγηθεί. Σας το λέω αυτό. Γιατί πάρα πολλοί φίλοι και γνωστοί και συνάδελφοι και αυτό που λέμε κοινωνικός περίγυρος, βλέπω, ακούω, αρχίζουν, ψάχνονται, ρωτάνε να μάθουν πού θα πάνε, τι θα κάνουν διακοπές. Λέω για άλλη μια φορά λοιπόν ότι οι αγαπημένοι μου φίλοι στις Κυκλάδες, θα το πω έτσι ανοίγοντας λίγο τη βεντάλια, μπορεί να αδικήσω κάνα δυο νησάκια, αλλά οι περισσότεροι εξ αυτών απευθύνθηκα λοιπόν σε μια σειρά από νησιά, γνωστά νησιά, δεν έχει έννοια να σας λέω, και παίρνουν τιμές οι οποίες είναι, τι να σας πω τώρα, πανάκριβες οι Κυκλάδες. Δεν καταλαβαίνουν κάτι, δεν έχουν καταλάβει ότι περάσαμε πανδημία. Περιμένουν, λέει, πάρα πολλούς τουρίστες, δεν έχουν καμία πρόθεση να ρίξουν τις τιμές. Πανάκριβα τα ξενοδοχεία, ακριβά ακόμα και τα Airbnb και το Airbnb. Και αυτό ακριβό. Τώρα, να, γιατί το ρωτάω, γι' αυτό ρωτάω. Και αφού λοιπόν έχουν ήδη ακυρώσεις, όπως ακούσατε, τουλάχιστον από τους Άγγλους για τον μήνα Μάιο, προφανώς έχουν δίκιο, δεν μπορούμε να απαιτούμε Αύγουστο μήνα που περιμένουν να δουλέψουν για αυτοί, εμείς να είμαστε στις δικές μας ανάγκες. Όσοι μπορείτε να προγραμματίσετε νωρίτερα διακοπές, κάντε το και πάρτε και τα bonus και τα καλά που έχουν οι μέρες πριν, οι μήνες πριν και μετά τον Αύγουστο, να το κάνετε όσοι μπορείτε. Να, μου πιάσαμε την μπάρλα με αυτά, άφησα όλα τα υπόλοιπα. Τι να κάνω τώρα. Λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, εσ' αύριο τα υπόλοιπα, για χαρά σας.